sama gaay di len di ziarra ci tay ci mardi bi ci len di len ziarra di ni ñu fekk ci buntu bi jam yo la fekk ci buntu bi yow ruma la won fekk ci buntu bi de ay fekk na fi mawdo ko mawdo ci mawdo di liye nako mawdo ma ngi len di len ziarra yaw yalla ziar kululuko ngi ziar seri sek tayeb gisunu la won ci rapport bi de xaw nga genn di na la ngay wax ci boy ci lamb ji waaw dinañ ci indi dem inshallah dinañ ci indi dem di ni di ziar kululuko ngi lay bege ni di ziara bay dawda ñu lay bégé bay dawda it amal nañu ben tempo bu am solo inshallah dina ñew waaw temu lamb ji mom job sis bak nañu ko dina ñew momi tam inshallah amna suba ginaaw suba bay dawda job sis ñoñi ki ñu yaq fofu dinañu yaq tuti ay dem fofu dini di ziara papa kan ma jaara di la ziara dini di ziara Grambay de la fin de land Grambay xalé yi legi kenn yara tulen de di la ziara le bege le contane di ziara sono grand Cisco Hodge l'historien mom l'historien la ko tudde legi mo ñuy indi l'histoire l'historien fitir goro bulul nek mukk fitir goro bi nga xamé du mësa am mom la ko futir goro jamu yalla di ziar gaay di ziar ñepp di jël nuyo bi rek joxal ko sama grand bi rek muy grand may mom jallalel mako grand bay joxal mako gaay way ma duggal tam bi joxal mako ñom sona aida isa bayran inonu bayran liggey bi rabe namna solo yalla barkel ko di nuyu ara yeen ñep rek kululugu ci gululugu mom goro bu noro da noro na goro pare daw quoi grand lam ci lamine bara baay ko kululugu day bagap di len ziar sama gaay wa temu tay bi nak bon dafa am lo xamantene bi amna nit ñi di ko waxtane mu nek la nga xamantene bi le secrétaire général du gouvernement muy Alamin Lo genn na def ben émission annoncé ko après rapport bi tay lo ci lañ ñëwaat mu nek ay mesures yo xamantene bi néna gouvernement bi inshallah dina taxaw ci mesures yu mel non ñu bëgg leneen laaj nak lan mo ci seen xalaat mesure yoy nak néna dañ wañi train de vie de l'état soko déggé bok na ci carburant yéek affaire yu bari dal yo xamanteni bi état ban koy yor de amna yo xamanteni mën nañ ko wañi bok na ci bari xna ci ene dañ wañi amna salaire yo xamanteni nañ defat rebaisé moy amna salaire yo xamanteni mom il faut mo wagné ko moy au fonctionnaire yi mag ni gaay nga xamanteni sen salaire yi ñi am salaire yu exorbitant yi waxul nak borom salaire yi ndaw yi de ngeen gaay benen bi moy suppression de certaines agences amna agence yo xamanteni bi so len xolé da manam redondance la moy manam da ngay gis ñaari agence wala ñett di def la même chose presque di ñu coûter de l'argent néna yoy dinañ ko éliminer yenn agence yi néna aussi exonération yi yi jox entreprise yi. Il paraît que exonération yi ag na 1000 milliards yo xamantene bi état du Sénégal def nako exonération ay entreprise yi warona fay impôt ak taxe état bi def lañ len exonération bal len ko té exonération yi tol na ci 1000 milliards mom la cour des comptes wax rapport bi hein bokku na ci aussi li nga xamantene bi moy subvention électricité ak carburant bi nga xamantene amna ñu ci bénéficier té wuñu ci bénéficier bon ni sen loxo agul sen ginnaw nak bokku ñu ci nenañ subvention yi dañuy xol subvention ciblée lañuy def moy manam ñi nga xamantene ñoko yeyo ñoñ lañuy subventionné sen électricité yañi dégg ak sen carburant mais ñi nga xamantene yeyo wuñ ko yor ngant kër gu ngane almadi dekk yor sa lepp ba paré ñu lay subventionné électricité dila tolole ki nga xamantene mi ngi feulé ci alba yor kërëm mun yam loxam yebul ginnawam ngeen bokk la subvention lolu néna lol manam dañ éliminer subvention bi ci ñi nga xamné yeyo wuñ ko benen bi aussi néna syndicat aussi mu ngi leni inviter à ce que ñu avoir raison garder moy manam seen yëngatu gi ñu naan dañuy bëgg yëngatu dañuy ki néna dal vraiment mi ngi leni inviter ñu tek yoy yépp ci souf ndax réew mi fimu toll nek réew xëccu ak paccoxo waaw loolu mo nekkon tay tem bi guys ñu war ko waxtane inshallah rabbi dene laaj yeen lan ngeen xelaat ci li nga xamantene bi mom wax nako indiko ñu ne gouvernement bi war na ci atelew lan ma ci seen xelaat est ce que and ngeen ci est ce que andu len ci en plus aussi su amé est ce que dina nek solution bu baax ak est ce que su amé aussi ndax dina indi ay conséquences ci manam yëngatu société bi wala dedet da yëngal réew mi wala du yëngal réew mi loolu la leni laaj dal lan mo ci seen xalaat yeen wax leni seen xalaat sama gaay di nuru grand omozo omar mbay di la bëggé
assalamu alaykum wa from bi ngi lay ziaré wa mr tiam ngi lay ziaré bu baax way seigne omar ngi lay ziaré mr foye ngi lay ziaré mr foye rapport bi mom dama sé bëriwul xam xam rek loolu tax déggoo ma ci comme bo waxé kaabe ñom ñu né li baxna nga wax ñu né li baxna ñu dem def ko duggal ko ci mbirum politique té man xam nga man ak politique sé man duma leen may dara lool rek la quoi mais ñi nga rafetlu sa waxtaan wi li nga fi indi ni wax deug yalla rafetna kon da ko ki na waxtaanu am solo la li ministre bi di wax ni wax deug yalla li mu wax ni mom baxna mais nak xam nga affaire yi mom danaka wax bi mom fiñ tollu ni mom la sénégal yi xawa ki dal manam affaire bi dal dang koy def ni trump rek waw mbir bi mom fiñ tollu jërul même bokoy defit xeyal ñu bindu ko li ni wañi ko directeur ak affaire yépp ñu publier ñu woné ko ci télé bi wax ko di ñi xam ni ñi amna fuñ jëm waw mais suñu waxé li après do waxat li ak affaire yoy dal vraiment lolu mom moy problème bi waw ta xamné mom état mom il faut mom mu doon lo xamné suma way ha nit ñi ni denen contane ni dunu contane nga jël li nga xamne bokoy jël dang koy jël pour intérêt doko jël pour parti politique doko jël pour lenn lolou mom mo am solo bo gisé yenen pays ñu xaw ñoo raw lolou mo wuté ak ñun Sénégal ndax ñun suñu jitt yi ñaar lélek dañuy jël ben affaire bu nit ñi juggé yëngatu rek ñu daldi commencer daldi déllu wat ginaaw té état du doxé nonu état mom li ngay jël dang ko wara xol ba nga xamne boko jëlé même bu ci am aduna bi ñepp mënu d'accord ci ben affaire il faut am ñu d'accord li am tu d'accord mo xolé Sénégal tay ji fiñ tollu ni danaka li gaay wax danaka lepp ni médecin yaangi grève étudiant yaangi professeur yi xam nga ak ñoo ñepp ku nekk sa intérêt bop ngay def té nit ñi ñom su féké né ñom nit ñi leen fal man gëm na né passé ni leen fal 90% yi bokku ñu ci passé ay nit leen ño xamné ñom dañu bëgg Sénégal mais dañu dem ba nga xamné nak ñom ñi commencé gis ay doute ci ñom li leen waxé won ak li ñu fogoone ñoom bu ñu commencé loolu lañuy def té loolu nak mom moy ki bi ministre bi dal fiñ toll li ñuy wax ni man limu wax lepp lu bax la mais nañ ko commencé ca kaw waaw ñoom seen directeur yi nga xam ne bu ñuy dem fenn wala nangam nangam dajale seen 4K yeeg seen oto yi arrêté circulation bi def ay affaire yoo xam ne loolu moo fi newoon ci nguuru Macky Sall bi dara changé wu si. Bu dee député yi ñoom mënul leen a ñàkk ba ne jël ne dem ci parking léegi wutal leen ay oto yoo xam ne oto yi yemamaay leen ban leen a jëndal oto yu bees. Su fekkee dem nañ mënuñu ko am bu nu demee wut ay oto yoo xam ne ay ay 5 million lay jël 6 million oto yu xaw a yemamaay député bu nekk ñu jox ko otoom waaw ne la sa oto ngi nii waaw lu si yàqu nga dem réparé ko. Mais wutal leen ay oto yu bees ba pare defal leen benn garage mécanicien su ma waay doo fay essence affaire yu bëree bëri yoo xam ne vraiment te seen liggéey demewul noonu. Mbir mi daal man ni ma ko gisee moom nañ ko commencé ci seen kaw wane ko bu ko defee askan bi xam ne ñii su ma waay caaxaanuñu. Mais su fekkee ne ay waxi neen la rek moom wax dëgg yàlla moom coow li rek mooy bëri. Mais ñu ngi rafet lu sa thème bi fooyee vraiment merci waay jërëjëf.
Asalaamaaleykum. Xam ngeen li may wax a ngi nii xam nga kii wax ni xamul li xew. Ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi xaare fii itam wala ñuy xalaate fii xamuñu li géej gi di riir. Gis nga dama koo wax rek dama yàgg naa ko wax état bi tontu na ko tey. Mooy politique bi mu def ni pour wàññi dépenses yi subvention yi da koy daal di wàññi yenn subvention yi parce que état am na ci yoo xam ne mënu koo subventionné au lieu que mu wax ne nañ leen jóg wuti machine yi moom miy wax lii lu ci yoonu état ba muy état dem di ko jëli du li may wax a ngi ni xamaguñu ñun lan mooy état ak li am ak li xew ak ñun population bi lan moo ñu war ci am réew lii du liggéeyu état bokk ci gàttal. État du fa ab ay machine dikk teg ko ci falemi bi ci dex gi ni ay wa ñëw leen bay ma subventionné leen ngeen liggéey loolu mooy tëdd muy dox nag léegi waaw li ko kan moo ma sa gis lu mel ni kan moo ma sa gis xel yu ràgge ni kan moo ma sa gis rek lii laaj naa ko kuy demee sa xel rek di xalaat yow gis nga machine yu mel ni kay en tant que citoyen population wala nga bëgg a nekk baykat wala ngay baykat nekk ci réew mu mën a doon ci àdduna amul fenn foo xam ne fi état bi day jënd dikk ni ay wa ñëw leen liggéey amul ci àdduna yow yaay dem xool fa nga xam ne mën nga fa bay nga dem jënd say machine ñëw bay état bi nga fay ko ay taxam ni taxe yooyu dellu ci réew mi ñëpp dem liggéey loolu la président Ousmane Sonko wax loolu lay xaar ci ñun mais ñun ba léegi xamuñu li xew laa la wax. Tam nañuy déglu ko di seetaan di ni ah est ce que wax nga dëgg de ah dem réew ni waaye lii moo baax ci réew mi waay mooy tëdd muy dox moom ngeen di xalaat ba léegi yeewaguñu ci nelaw laa la wax ñun dañoo yeewagul ci nelaw réew mi demul sax bay dox parce que xamuñu message yi ak soppiku gii ak projet bii ak lu bees li feeñuñu àdduna boobee tukki na àdduna boobee ngeen leen xaar ku ñëw di ñu indil ay matériel wala ay subvention ki ay tubaab yi ñëw di ñu defal ay bailleur de fonds dikk indil ñu ay machine ak da ngay wax ak nit sax mu ni ah fexel ba américain yi ñëw rek ñu subvention nañu de fii day liggéey ngi fi de loolu kat la ñuy wax ah liggéey am na fi de liggéey am na fi moom fexeel ba tubaab yi ñëw fii mu nekk bu ngeen boo mënoon a fexe ba benn bailleur de fonds ñëw wala benn investisseur man xoolal tundu dëkk ba nu mu tuddati waa kenn mosu koo gis waay tundu sàngam ba fii mu nekk la fa nekk suuf benn waay la ñun am nañ fa ay suuf sañu suufi maam yi kat ma nga fa nangam te kenn bayu ci bu ngeen ñëwoon sax ñu jox leen ko koo waxal man na laa jox suufi maamam na bailleur bi ñëw rek ñun ñoo mën a nax sañu bopp dëgg ñun ñoo nekk ci ay nelaw dëgg yenn yi nax sa bopp la dañoo nekk ci ay nelaw yoo xam ni kenn xamul lu ñuy yee te koo ci jéemay yee mu fab la def la njeganaay li Cheikh Tidiane si Al-Maktoum doon wax borom xam-xam bu rëy boobu dégg mu naan sama waxam bëddikaat la de mooy nelaw yi ñu nekkee nii dafa mujj sax moom ndeysaan dem jàpp njàmburam beru ca ñu mujj defal ko ak way naan góor ga ca ruqba te moom dafa xamoon li xew jàpp njàmburam sax au lieu que ñu jàng ci loolu lu tax mu jàpp njàmburam ak way lañ koy def nag naan góor ga ca ruqba def ko kéemaan te moom nekkul ca ruqba lu dul rek dafa gisul woon lu mu xam jàpp njàmburam xamna ni ñun ñi dañuy nelaw te doxu ñu meter da na fenc ay waxtanam sax mu ne bu len tek mukk seen tank ci rew mi tek len seen tank ci bitim rew ndax mi rew da fay delu ginaaw fi waxtu bi dafa taxaw wa moy li rek waxam je dik na moy li te xamuñu li xew xamuñu li xew gouvernement bi ni mu deme ni sax dama leena yeureum gouvernement bi dama leena yeureum parce que sen projet yi ñu tek ak politique bi ñi wañi subvention yi subvention yi manam di don pousse don dimbali yenn ki pour di ci pomper xaliss ñu dañ koy wañé ak yoy lay nga gis ñu dal ci sen ko parce que nit ñi xamuñu lolu dañ dul dem liggéey am rew lolu bala mo mëna nek nit ñi dem jappalé gouvernement bi dem dugg ci all bi liggéey tambalé ay projet ñu cotiser xaliss dem jënd machine yi waji di wax bu ko défé dund bi ñun dañ koy amortir lolu moy dimbali gouvernement lamay wax ni duggagul ci waxtaan wi limay wax ni kenn deggaguma ko fenn bok ci waxtaan wu ko fi degg nak mako wax lol rek meuna dimbali projet bi lol mo meuna amortir dépenses gouvernement bi lol mo meuna tax ba duñu am inflation lol mo meuna tax duñu am inflation inflation moy lan moy prix yépp yi daldi yek te kenn mënu ci dara lol moy inflation rew yu magi li tax sen inflation bi du metti ci nit ñi parce que nit ñi dañuy produire nit ñi tuddu ñi di nelaw di woné photo ki vidéo nit ñi fi tuddu ñi di nelaw di woné ay photo ki vidéo lu ñam def ko ci xew yu dul jeex def dem di teug dem ko def ko ci lamb jaaki nawetaan yeeki xawaare yek yu kenn xamul yu mu doon ba nopi nak fété wo nelaw ak wax rew yi dañoo deful lolu lolu mo nek ci affaire bi te ken dugul ko ci wax ji li tax ba rew mi ñu man ko jappalé politique bi président bi tek ni ak ministre premier ministre ma gouvernement bi ci gattal du mëna nek mukk le ngeen gis xulo bi ak yu ken xamul yi mu doon ak xaste bi dinañ ko xass dinañ leen xulo ak ñom noni dinañ ci profito ni leen waxu ñu won li dal di pousse nit ñi ak yoy tuba bi profito ci pousse population bi ñu commencé def ay manifestation di ngeen ni waxon nako syndicat yi gis nga ñi ngi leen di pousse ci souf parce que état bi mën la def loolu loolu ñu wañi dépenses ba nopi mu arrêter subvention yi dépenses tiaxane yépp mu arrêter ko ba paré yok taxi waye ñun lan lañ koy jappalé nak légui quel xalaat lay jëriñ moy ñu dugg nak ci biir lamb ji te bayyi wax ji dugg ci biir lamb ji te bayyi wax ji te liggéey commencer produire une production sur tous les plans tous les secteurs d'activité de l'économie ñu duggal ci suñu loxo moy limay wax ni machine yu mel ni tuug mo ci jek nga nan na gouvernement bi ñew indil ñu machine yu mel ni ñu doora liggey population be koy def acteurs de développement yi ñokoy def ñun ni ñokoy def te lolu mënu la am kenn nit mënu ko def il faut ngeen def ay mbolo investir sen bop lolou la rew yi ci aduna yep di def mom lañ wax crowdfunding mom la americain yi di def fi motax ñom ñeppay liggey élevage bi dara du fi mank ci ay élevage ginaar yi du fi jeex xar yi du fi jeex nag yi du fi jeex dund bi du fi jeex ciéb bek dawlin jeeg yep mi ngi fini gañ ñoko yo defal sen bop diko bay soxla wuñ ko importer fenn sax li moy développer am rew li moy tax du metti ci gouvernement du metti ci population ta ku nek di nga am lo fayé taxe bu li amul be bo ku nek la la wax dem sanguji ta xamné projet bi ciow rek lay mujjé sama wax ji jalu mousla man sama wax jalu mousla di ngeen tambalé gis faaw mous limay wax ni bes bu nek di ngeen gis lu koy firndel ma la wax lolu amul sax wéranté borom beuti xol yi lay waxal ta ku dem ak sa xel xam économie numuy fonctionner yoy sur hein numuy fonctionner di nga xamne li ma wax xel man nako nang nga tok keur di xaar way machine yi di ba am machine yi gouvernement bi nañu indi li rek way bu day ciat lenen tam ñu ni way ah gouvernement bi de bu ko indi won ah liggey nga fi de bu ko defé nit ñi dal di liggey way nañ leen indil lepp nañ leen indil ñuy tok di lek nañ leen indil ñuy tok di naan nañ leen indil baxna di wolof bi nan kuy jaxaan di sang way di gaan way sa bop nga koy def serigne bu mag bi nan ken deful ken dara ken deful ken dara mune lu way def bopam ñet yon la ko wax deug na tam ñuy teug di teug moy rejex ji ngeen nek rek barki dem ngeen ci lamb ji mune lu ngeen di lu ñuy def ñu ne ko dañuy lamb mune du ngeen daj dara de rek lañ doon teug ci ndiaram teug mo xamni mi fo tolu deug teug ma la wax moy yi ngeen di gis rek tay mune lu ñuy def nonu señ bu mag bi ñu ne dañuy lamb de mune duñ daj dara de duñ daj dara de ba muy ñett yoon wax je moy li lamb ji fi xew ak yi fi tiaxaan yi don wutaluñ ko waxtu wutaluñ ko barab fi nek bi tollu senegal fi mu tollu war nañ fi teug lamb yeen ndaw ñi senegal fi mu tollu ni moment bi ni mu gravé situation bi ni mu gravé barki dem lañ fi wax ni 18 milliards dem na ta dañ koy fay wa lol nit war na ko meuna deg dem babbe ko dem di lamb bañu wañi ko kat defuñu dara dem di toj keuri jambour yi ñi xam nañ li xew population bi nek nañ population amul ben population bu civilisée wala xam li xew dem ci aw xew wul beuti ko di toj motax tuba bi duñu meuna nawlo tuba bi liñu rawé ñun liñu rawé golay lañu tuba bi rawé te lolou kan moy deug tuba ben ak rew mu civilisé men duñu dem ci football wala lamb wëlbeutiku di toj keuri jambori ñi paré nañu defa ngeen ñi paré nañu laaj na leen ba xam population bi paré nañu ba xam jeunesse bi paré nañu lamb sax mo warul ci gattal ci moment bi la la wax motax waxi serigne bu mag ba dik na duñu daj dara lan lañu daj ci lolu lan lañu daj rek ci lamb ji te li ngeen def ci lamb ji rek tambalé won na projet jëndon na tracteur yi li ngeen def ci lamb bi rek jëndon na tracteur bi amul sax warante mais iñane ngeen ko def ci seen bop iñane ngeen fa seen xëdërem bi mos boole ko ni nañ leen dugg ci ay projet gouvernement bi jappalé ñu du ngeen ko def mukk te lu ne di ngeen ko xaar ci gouvernement bi motax projet bi pour mu dem problème lay doon ñom sonko ñi dinañ am problème ak yeen te man samay wax nga ci kanam tambali na sax parce que xamu leen li xew limu leen di wax xamu leen ko waxi maam cheikh ibrahima fall ji day dal di dik rek mune a dom wurus day def boko fabé def ko ci leguet boko joxe ay beuy dañ koy jaawale comme cadre teug bako xam rek mom nga koy jox mu xamni mu won la ndir lan moy wurus mbir dañ koy jaay kuko xam waxi cheikh tidiane sidji al makhtoum di delu ci na rek rew mi montre yi dafa taxaw neena waxtu yi dafa taxaw senegal waxtu yi ci bopam mo taxaw mentalite yi dafa taxaw xel yi ci bopam mom lañu jëfëndiko wul xel yi mom lañu jëfëndiko wul gisulen ni lepp taxawé xana gisulen ni lepp taxawé te dara commencé gul dara tambulé gul de gañu defaguñ fi sax 1 an te lepp bloqué fi mu nak parce que jappalé wuñ len ñi waji di wax ak ay nangam ñepp nga waji di wax la la wax ñepp nga waji di wax te man gisuma fenn demb wax nako ma ngi nuyu cheikh jeng gañu may delo ci message di contane ci sama wax ji borom beuti xoli may envoyer message fu nek ci aduna bi di contane ci sama wax ji ñi deggu lay wax tay degg tay jëfëndiko seenum xel mom degg nañ mom xam nañ man jeyuma kenn xasuma kenn tam dama wax rek dama constater te limay wax xel manako nangu kenn duko dindi la la wax amul ben économiste buy dindi limay wax munul nek ku meuna dindi limay wax tam nang fi dik tek lenen ba xam waji limuy wax yanuna mana montre dafa taxaw jëfëndiko wuñ suñu xel machine bi rek ñun man nañ ko jënd ñun sénégalais ba paré dem nak defal ko suñu bop laaj na len ba xam waxam ji yanuna mana wala xel man nako nangu te bawatul kat patriote la bawatul pastef la ñak fayda xamu len li am ak li xew da ngeen di nelaw
wa benes salam aleikum marajo la kan may ziarat kulu grand cham forembos sen jamo serigne sak may ziar kulu wa fore wa en sa mom dialogue lañu waron def quoi pour ñu doxale rew mi parce que xam nga li fi xew ni c'est vrai que gaay ñu ngi sukkandiku ci rapport yi mais lu banque mondiale ak ay FMI jagg laaj le Sénégal surtout subvention ak ñomit set maintenant état bu ne day wañi train de vie ah loolu bax la mais sauf que dañ ko waron def bu yagg quoi bañu amé majorité assemblée rek lañu waron djublu ci état affaire yi parce que bala nga nan nam nefa quoi parce que mbir yo xamantene la tay population bu gisé né yeen sen bop yaani tak sen bir après ñom lo bëgg tek sen ndoddu dinañ ko jëmo angu parce dañu xamné ñom ñoo voter rupture té rupture bo gis day metti bala mbir yi soti wa ma ñëwaat
allo assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp rek fekk ci buntu bi grand cham di ko ziar ak le grand marat de paris mustafa luku di nuy serigne sek sama voisin sidna omar mbay fori mbossé borom tembi jaamu yalla yalla mbine maw do mandela papa kan sen ko ma koy nuy di ko ziar bax mbay ak wa revue de presse yeb di nuy tamit yalla mbine pap daouda isa jara sister sode tout le monde ma len nuy len ziar bu bax waaw par rapport ak tembi demb de wala barki demb bi ma deglo intervention ministre conseil mom sama xel dafa gëna dal quoi daf ma gëna firndel ne ñi fi ñuy dem xam nañ ko liñ ci fekk xam nañ ko seeni matu way tamit dañ ko jël bu mot seuk légui austérité bi ak effort yi ñuy ñaax askan bi ñom gëm na ne dinañ ci jitu parce que buñ ci jitu rek dina yomb ci askan wi pour ñu fekk sidenti légi nak ma ngi dégg agitation bu bari ci yenn syndicat yi nan duñu wañi ak jappal bayil parce que gaay buñu ciblé déjà wañi du ñëpp lañu wax dañu né ñi nga xamné ay salaire élevé lañu yoré fa lañu nat élevé nak ñom ñoko xam mais amna tamit lo xamné buñ ko réré mbir amna ci ay gain syndicaux yu bari Macky Sall bi ma xamé né day ciolé dako signé légi su féké ci gain yoyu syndicat dañ ci bëgg tok bëgg forcer nguur gi pour mu fék ci len ci lolu day metti rek mais dëkk bi du ko mën on n'a pas les ressources nécessaires pour satisfaire à ces exigences là que Macky Sall leur avait donné donc instant bi mom dana metti rek mais nguur gi nañ taxaw fiñ taxaw camper fiñu camper lépp lo xamné avantage la bu Macky Sall concédé won à des syndicats avant muy dem gaay del soit ginaaw day metti rek mais ils vont avoir l'appui du peuple en tout cas du peuple qui est prêt à faire des sacrifices baxna mag nuy ñep di ziar ñep
discours bu kowe ngi ni bo xamni bi upp na umpule kat gis nga ñom fiñuy waxe ñom dañuy xam ba nit ñom fiñuy waxe seen discours dañoo yewu go xamni gi dañuy ubbe ko sax dafa jéggi day ni niñu ubbe ko sax dafa jéggi day fañuy seeni xalaat ak fañuy waxe wax ji da fay dis am mana jo xamni ji and ak xam bo xam bi baati sax nañ koy lekkale da ngay yému ci sa borom la wax da ngay yému ci sa borom ni xel lañuy waxe te li kat waaji duggal affaire bi ma ngi ni li day africain yi war nañ cey jang leader africain yi war nañu dégg wax ji mu ne dégglu len wax ji trump di wax manam ñun africain yépp war nañu dégg li nga xam mom lay wax ni te wax ji kowe nak kowe go xamni gi rek ken musuko gis limu kowe ma la wax lol de gis nga ñom seeni gëm gëm motax ñom seen réew yi développé li moy dox ci seen dérëd li moy yëngu ci ñom am réew dang koy bëgg ni nga bëgg sa dérëd mas na ko wax am réew do ko jariñ mukk loolul bëggo ko ni nga bëgg sa dérëd do ay tiaxaan am réew atuwa bi nak fofu la leen tollu te fi mu nekk alcorane la fi wax ni waxam ji dafa batine sax batine go xamni gi da ngay yemu ci sa borom bëgg sam rew jaamu yalla la di yonent bul watani wal iman sax mi ngi ci waxam ji xam nga ñom dañoo yër dañoo jang alcorane ak lu ne lañu yër te dañoo am diine te bible bi dafa jang la yu mel nonu dañ ko deg ba pare diko dundu nak duñu nax seen population duñu jëf jariño seenum rew dañuy jariñ seenum rew mom la fi indi ni waxal juray ji kenn musuko gis xamna mom la serigne mbay jaxate di wax rek namu tambalé loolu la tambalé phrase bi mu wax ci anglais ni mu ni ak deug ngi go xamné gi mi ngi ci kanam kèn du ko waranté li moko firndel amna moy la way kat ba wax nan ko xamné gi daxagul ay nonam du jot mebetam ak deug ngi safara ngi moska ndax wëru la loolu la tambalé wax ji dé ko xamné ki daxagul ay nonam du jot mebetam mu ni ak deug ngi safara ngi moska ndax wëru la walaf ba mo wax la la fele bu ko defé ñun dañuy xép wax jojju nak ba duñ ko chambar duñ ko téwlu duñ ci sax bayyi xel waye américain bi loolu la wax ni ci anglais mom la tambalé li muy bëgg wax ni mu ne bo bëggé mom sa bop bo bëggé mom sa bop néna sabal naw sa bop yobbu sam rew bo bëggé mom sa bop da ngay naw sa bop yobbu sa am duggal ci sam rew manam dundal naw sa bop lool nak ci la tambalé jëfël sa bop nek tambalo li dang koy chambar wax bu joggé manay baati da fay gatt nak nit ñangi soutenté mananté ci wala di jarino ci ay wax alcorane sax dañu ko leum ci ay mbir da ngay faaw nga tassaré manay door ko mëna jarino waxam ji dafa leum mbir wax ji daf ko dafa leum wax ji sabal bo bëggé mom sa bop freedom boko bëggé mom sa bop ha nena sabal gëm sa bop yobbalo sam rew moy rek mom sa bop boko do mom sa bop lulul yow li ngay li fi dang koy produire moy lima wax ci discours yi ma don wax rek yay produire sa mbay han sa rew nga jariñoko soufsi nga jariñoko jariño opportunité ci nek di xalatal rew mi noy def ba genn ci no ci liggéey no ci yenguto no ci participer ha lolu la gëm sa bop di topoto do ko xaar ci français yi do ko xaar ci américain do ko xaar ci leneen lolu la wax ni waaw da nga bëgg mom sa bop yobbalol gëm sa bop pride moy gëm sa bop rek pride moy am fierté ci sa bop am fierté ci say mbir am fierté ci sa aada am fierté ci sa lak am fierté ci sa lek lolu la teunk ni moy da nga bëgg am démocratie yobbalol mom sa bop souveraineté moy momel go xamné gi dara rax ko ya mom rewmi waaw dara lo xamné li kulay not ci am xel kulay not ci doole kulay not ci nga defé ni mo la ëppalé nga saniko fele takaliko ak lool néna démocratie bo defé lool rek loola neex ngay doxal ci sam rew ni nga ko dégg rek nga koy doxal waaw bo momé sa bop ben tubab di ñew dila xorxoral ay junni pour nga nangou ak ngor jigen wala dila xorxoral ay ciep wala ay dewlin wala ay ed ay ndimbal pour nangou lolo ay gor jigen ak sangara ak yu bon yoy wa bo momé sa bop rek lolo dula dal mom la wax non mune da nga bëgg peace da nga bëgg jam ni nga bëgge sa bop bëgge ko sa doomu rew ubul watani wal iman je dal dinay dik la yont yalla muhammad waxon ma la wax lolo da nga bëgg jamm ci sama rew bo bëggé jamm li nga yéne sa bop yéne ko sa morom bëggal sa xéet bëggal sa doomu rew jamm loolo koy indi mom la Seigne Saliou Mbacké di wax naan aw ay fi yang koy dégg muccagulo ci bo déggé aw ay ci say mbokk demal faylé ko demal jappalé ko ba mu génn ci bëggal sa doomu rew comme ni nga bëggé sa bop bëggal Sénégalais yépp wa ma la wax lool mom la wax ni mo dal ci tegnal ni globalisme mune ni aduna bi di doxé dedet warula deme nonu neena ëllëgi aduna nekul ci globalisme de globalisme moy li ñëpp di def rek ak niñ ko bëgge nga tënku ci loolu comme li ñu naan ah le monde est global globalisme motax le village gagne intellectuel kete nga nek ci at jotaay ak plateau yi nan le monde est un village planétaire moy li ñepp di doxal rek ci aduna bi fofu lañuy teunku parce que le monde est un village planétaire ñi di wax nan le globalisme ñang koy fural kat di nexnexal ay tubab di nexnexal ay tubab gis ngeen américain ñom fiñu tollu neena ñom gëmuñu globalisme mom gëmul lool mu ne yeen globalisme nekul ci moy mujjë aduna de mu ne globalisme xam nga moy lan mu ne xam nga lan moy mujjël aduna ah lo xam li mënul ci yow dara nga gëm sa bop doylo sa bop ba paré yeen leader yi nga xam ni yeenay commander réew yoyu yeena ko jité ngeen bëggal seen réew yi jamm ngeen naw seen doomu réew yi te bu len len nax bu len len wor bu len len sacc lool lay teunk fi rek lool la teunk fi te bëgg ñi nga xamni ginaaw bu nga bëggé sa doomu réew bëgg sam réew yene sam réew jamm te do nax sa réew mi te do jariño réew mi ñi la wër nak te dënd ak yow say dëkkëndo nga yene len nga yene len jamm daldi am fierté sa bop nak am ci ngay am contrôle bu wër ci sam réew doko xaar ci kenn doko xaar ci men réew doylo li nga am fierté ci sa bop wa non la ko waxe dal discours bi dafa gudd sax te bindumako parce que awma ta dama gis rek xamni leader africain lay waxal ak ñun africain yi te waxam ji kuko deglu di nga xamni ñun ñu bari ci ñun dañuy nelu moy lima wax rek discours bima duggal ci suba ben way jog naan ah way buñu indi lon ay do way benen way jog dal ni ah way buñu indi lon ay bailleur de fonds way benen way jog dal ni ah way gouvernement buñu joxon indi lon ay machine ñu liggey way mu ne dedet lolu du solution bi yoy yep du solution bi moy jog jëfël seen bop lolu rek la bëgg wax fi bëggal leen seen réew mi gëm leen seen bop dal ci gattal mom la Trump wax ni liñ ci mëna jang yépp moy gëm leen seen bop lool nak lamu am bu bari na ci borom ku am xel lamu on bo tassaré manay man nga ci bind ay livre ay téré mom la wax ni ci doynaayam ah kan mën la wax lepp bu guddé ñu ni yalla nelawna bu guddé ñu na yalla nelawna ma la wax lool loolo fi xew loolo fi am mënu ñu démal suñu bop ñun xam nga ñu li am ak li xew da ngay waxa nopi sax day mujj dal di gën dal baraka mo li serigne mbay jaxati wax rek nit ñi ma gis jaru ñoti ciow ak ciono dal muy man di sa morom ñun africain fenn lañ dul dem rawati na ñun sénégalais yi xamu ñu sax li am ak li xew projet bi gaay ya ngi ciow yo xamu ñu sax nu ñu gungé projet bi xamu ñu sax li am ak li xew la la wax gouvernement bi buñ ko dey xaar ci ñom te jogu ñu defal ko suñu bop ndam demul dikagul kenn mën la wax lepp kuy nax sa bop ngay nax
nuy na len siar len fromolo dakar nuy na ko lo siar ko lu ci da melni omar mbay la de bin ñu ko deg omar nuy na la tonto cham ubi nga nan nga cafe chamen bëgg mburu nuy na la siar la kay kan la na fi satu la yi mer jaata koor gi ñew na de na fi satu nuy na la grand boy gérer siar rek magal ki kan la petit marabout de paris grand dj luku société civile luku bu sango de ru bay la de mu nan société civile yaq bop grand serigne mag lay nuyu di la siar way suma la déggé rek sama xel dem ci mohammed ba nga xayarul alamin yalla nako yalla djegal mbolam ku jitu ñi ziar ko la eh foye xaar ma ñew sanni samay 2% ci li nga tek tay manam l'état bi wax pour ñu wañi salaire yi wañi vie d'état lool mom yaakar na né sénégalais yu bari dañ ci d'accord ñi far ak ñom ak ñi farut ak ñom ndax ku nekk xam na né instant yi ni circonstance biñu jotté réew mi metti na torop sénégalais yépp yegg nañ ko comme liñu wax ci situation bi nak mom lu bax la ndax comme ñi nga xam dañu am doolé ñoñu kenn wër leena situationé ñi neew doolé kay lañ ko wara défal lool mom xel nangu nako mam li grand serigne wax tamit manam mu doon lo xamne buñ ko waxe nak ñu def ci liñu woyé fast track gawal ko bu baax manam li ñuy wax la man dama japp ne man bala ñuy genn di communiquer rek war nañ ko ciambar ciambarat ko ba nga xamne buñ ko waxe rek moy activer nañ ko man pour man parce que ñun loolu lañ soxla instant yi ni bala ñuy genn di wax man dama japp ne war nañ ñoon li ñuy wara def plafoner nañ ko ba paré nga xamne dañuy wax rek commencer ci mais buñ ko waxe ba paré toga di xaar mom yaakar na ne ñu bari duñ ci contane xeyna nak affaire yi mom ku nek xamna ne metti na mo waral ñu wax ne nañ wañi trade de vie état ñene ñi wañi sen salaire ñeneen ñi daan ci wajone tañ am doole ñu bañ leena ci wajone loolu yit lu jaadu la parce que ki nga xamne amna ba geejal yemu da ki nga gurdul yama ki nga xamne day takale courant bek ndox mi ñi nga xam dañoo am wala di jeer ay facture yu di lak ay facture yu kawé ñoñu wour ñoy yama ki nga xamne ni mom bu amé facture 50000 sax fay ko di problème am koku war nañ ko situationé mais ké nak mom wouru ñu ko situationé parce que mom amna xaliss motax ñi am nak gi xawa appelé ñi amut même dal bi ci ñëk moy moy ñom ñi nga xamne ño nek ci bop réew mi mom nañ ñëké ci ñom manam li ñu wax na mbay sawéwu tank ñom dal nañ wañi seeni salaire mom nuñ ko gëna mëna wañi rek nañ ko wañi nonu doora nak top ci ñi nga xamne am nañ salaire yu mag ñi yor ay salaire yu mbay nak ñoñu ñu bay leen en tanda parce que lolu xel nangu nako deg na ñi nan abdou mbay deg na ko bafs ma ngoy nuyu neena nañ jaay avion bi man da avion bi mom jaay ko ak ñak ge jaay o mu ci yak o mu ci defar man dal lima gem moy lepp luñ mëna def ñom ci ñi jité luñ mëna wañi luñ mëna jël duggal ko ci askan bi bañ gis seen bop mom lolu d'accord na ci ak ñom mo xam dañu jaay avion mo xam dañ koy baña jaay mais ñom dal luñ mëna def ba réew mi ñi ëpp xeyna ñepp mo mënu ñu contane mais majorité bi contane nañ ko def
assalamu alaykum sama mbokki mag leen di nuyu yeen ñepp di leen sante di ñaan yalla defal ñu ñun ñepp bisub jamm bisub xewal di nuyu papa kan di la ziar bu baax di nuyu bara di nuyu omar mbay le sage mag leen nuyu bu baax di la ziar nuyu grand cham ak dir soit ci lolu bu ap ci li nga wax ni soga dem ci en fait wax ci temo folie bi di djegalo folie bu baax ak papier parce que je voulais un tout petit peu faire une parenthèse par rapport au discours de Trump et du goudou nak benen mako djegal bu baax baax folie ma ngay nuyu de ziar di nuyu Nafi Ndiaye gëna la dégg di nuyu boy serreur ziar bu baax 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 mbay kay mang lay nuyu di la ziar du ko bacceli mang lay nuyu di la ziar di la set di nuyu serigne sek di nuyu di nuyu papi di nuyu pap daoude ko ñaan vacance jam di nuyu pap massamba di nuyu sama jigen ni fatima job aji ndjay di nuyu soda di la ziar bu tata ay mang lay nuyu bu baax yo tamit gañ yeen ñepp ak ni di nuyu grand doy aussi ak jam yalla di len nuyu bu baax di len ziar grand dag fa am belle affaire bu am solo bo duggal legi mo ma ci baña wax di jéggalu nak bu baax 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 ba une petite parenthèse gars si vous trouvez que c'est pas en fait le moment de parler de ça je vous donne l'autorisation d'enlever ça mais je voulais attirer l'attention des membres de ce forum et de tous ceux qui vont écouter Trump fi. Il y a trois points. Le discours, si vous lisez Mein Kampf ou Hitler devant le Reichstag, c'est la même chose. Il dit que les gens, ils doivent être des patriotes, mais un patriotisme qui glisse vers le nationalisme. Il a dit que pour avoir la démocratie, il faut fermer ses frontières. Fermer ses frontières, isoler son pays et faire du protectionnisme. Il a dit que le monde ne doit pas être un monde global, mais doit être un monde où les gens doivent vivre en autarcie dans leur propre pays. Écoutez, n'est-ce pas que c'est ce qui est contre la Bible, le Coran, et ce qui est contre la démocratie, et la cordialité qui doit exister entre les États. Les États-Unis, ils n'ont jamais fait cela. Qui a envahi l'Irak, qui a envahi l'Afghanistan, qui est aujourd'hui en Syrie, qui est en Afrique, qui a fait éclater la Libye. Est-ce qu'ils sont restés chez eux? Non, ils sont sortis parce qu'ils vivent le statut suprême du capitalisme, qui est l'impérialisme. C'est des hégémonistes. Nous, on nous demande de rester dans nos pays pour avoir la démocratie. Demain, notre pays first. Ça, si nous parions, nous sommes en Amérique, nous sommes en Amérique. Mais vous les Européens, les Occidentaux, pourquoi depuis des centaines et des centaines d'années, vous êtes sortis aller en Afrique, en Asie et un peu partout dans le monde, et chez vous dans vos pays, vous avez tout préparé, voler les richesses des pays colonisés et semi-colonisés, construire votre pays en prenant de l'esclavage. Et aujourd'hui, ce discours n'a pas sa raison d'être. Nous, Amérique, souvent, nous sommes tous isolés. Mais les autres pays vont avoir des partenariats leur permettre de se développer et de développer les pays. Si les leaders africains écoutent cela et utilisent un protectionnisme, refusent le globalisme, c'est en fait se suicider. Ces pays veulent se suicider. Donc, c'était une parenthèse pour Madame Dougal qu'il est contre le globalisme, il est contre la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation des gens de décider par eux-mêmes et les Américains, ils voyagent. C'est le protectionnisme. Ils n'ont jamais fait ça, les Américains. Ils sont toujours dehors. C'est des hégémonistes, c'est des impérialistes et ils se sont enrichis en partant de cela. Golfe Mexique, d'un coup, ils changent. Canal Panama, Greenland, Afghanistan, Irak, Syrie, Arabie Saoudite, Iran, un peu partout dans le monde, c'est le roi gafa. On nous dit, oh, restez chez vous. Vous êtes des nationalistes. C'est le même passage que j'ai lu dans Mein Kampf devant le Reichstag allemand. Hitler a fait le même discours. Le discours de Manma, il faut que bugge se moque, la race aryenne et tout ça, c'est exactement ça. Grand Mangli Djigalou Boba, Limandag, si je viens au Kim, mais demande à mon mot au bail, demande à mon oncle Bai Bongol, mais dis-le remercier Boba, il a impulsé, en fait, cette idée, nous permettant de donner notre position par rapport à ça. Mangli Deswal. Assalamu alaikum, Delsi, donc, par rapport au sujet, mais deux points. Sacrifice du peuple sénégalais bi wara def et le problème des syndicats, moi je suis totalement d'accord sur ce sacrifice. Nous warone yag def le Sénégal vit au moins au-dessus de ses moyens. Sénégal, l'État vit au-dessus de ses moyens, donc yak amna. C'est pas parce que les Sénégalais dañu yoro dara mais ay nit lañ fa jaar yak suñu rew sabaté ko dem sen yoon. J'ai donné en fait le verdict, la sentence, bien sûr, moi, je vais et faut la figer pour qu'on me dise le tribunal, la justice sénégalaise de Flimawa. Je vais me taire parce que nous sommes comme moi. Mais je vais applaudir des deux mains que ces gens-là, ils ne méritent pas d'être sénégalais, ils ne méritent pas d'avoir des biens au Sénégal, ils ne méritent pas de vivre en dehors, de voir le soleil. Je ne vais pas donner une sentence pour qu'on les élimine physiquement. Mais il faut les laisser voir ce qui se passe au Sénégal, tout en étant dans des chiots, yo xam day tang dir am ay yo ñu paquetat ci leen ñu duñu amati ben droit parce que ce qui sont vers c'est odieux. Je ne parle pas de politique, je parle du rapport bi nga xamné jogé na cour des comptes. Ne me dites pas Ousmane Sonko, ne me dites pas Diomaye, ne me dites pas cela. Ces gens ont volé et ñepp xam nañ ko, c'est un secret de politicien. Il faut les mettre dans ces conditions. Pour ce qui est des syndicats, moi je suis pour que à partir de demain que les syndicats, les partis politiques, nous n'avons pas de récépissé, nous sommes dans les rangs. C'est une situation particulière, exceptionnelle. On doit en fait faire des choses exceptionnelles. Ce n'est pas un problème de manque de démocratie, mais c'est la dictature d'une majorité sur une minorité. Une minorité d'individus qui sont prêts à sacrifier la révolution sénégalaise, prêts à sacrifier l'effort que le Sénégal fait pour accepter l'amnistie de cette. Ces gens-là sont prêts à saccager cela et nous n'allons pas accepter cela. Si le gouvernement est trop faible pour faire cela, qu'il démissionne. S'il est trop faible pour nous, le tribunal, le plus mal informé du peuple sénégalais, on va laisser ça continuer. Non, nous ne laisserons pas que ça continue. Et il y a en fait des contre-vérités qui ont été dites. Oh, les enseignants, c'est faux. Non, moi je ne vois pas l'ordre. N'importe quel salaire enseignant, policier, ce sont les deux. Ils ont ramené à quoi que docteur, voire ils ont accès au salaire. Mais les DG, le gouvernement, les grands fonctionnaires, ils ont ramené avec les subventions. Et même les subventions, nous allons voir comment est-ce qu'il faut faire cela. Diminuer les subventions et éliminer les subventions, c'est deux choses différentes. Donc, moi je crois que les négociations et les recherches sont en train d'être faites pour véritablement voir comment est-ce qu'il faut faire pour que vous mettez le Sénégalais, vous mettez le top. Mais, half subvention,
ñi satchone alal ji li ñi dem jël seen alal jaay ko diko subventionner ba kërok ñu genn dinañ ci genn kay dinañ ci genn nekuté pas ce qui dit que Sénégal yaqul dinañ ci genn suñu défé li dinañ ci genn mais nekuté pas ce qui vient vous dire que avec des textes auditeurs oh gouvernement bi né ñu dañuy dindit lepp vous êtes là pour supporter le gouvernement soyez un bouclier pour ceux qui sont là et qui ont mené cette révolution qui de fa tombe ak ñun suñu bëgg bëgg mo Sénégal dafa wara changer ma ngi déssu
wa benes ba ziar kulu ciat ba ciat wa mais mirmi sacrifice baxna mais bo débé tay bay wañi yenn affaire yi yenn salaire yi après nga xol tamit nuñuy def ba wañi inflation bi parce que Sénégal vie bi Sénégal dafa cher Sénégal pour nga dund fa bu fekke da nga nek new di dolé c'est trop compliqué maintenant buñu né syndicaliste yi buñu dem grève dañuy dem grève parce que dañu am lutter ba am ay dû parce que travailleur lutte la xam kuy liggé lutte nga xam maintenant bo lutter ba am acquis je crois pas que do nangou ñu lay dindil acquis bob parce que syndicat yi ñom sen lutte la ay acquis ñu lutter ba am ko ak Macky Sall ba signer ko ñi né duñ ko appliquer tu vois mais là c'est un problème parce que le syndicalisme c'est important si monde du travail parce que président actuel président bi c'est un syndicat bi impôt domaine mo fa nekone secrétaire général mo fa nekone président la xam secrétaire sonko da non wax ak enseignants yi di len wax ne liñ lañi dag ci salaire ci sen impôt dafa beuri hein liñ lañi dag dafa beuri c'est pas normal kon donc tay bu ñëw ñoñu war nañu gis lolu quoi dañu waxati deug parce que ñoñ ñepp xex pour ñom ñu egg ci nguur gi
Odel Swat Omar thank you so much di deul ci wat luku bacili mang koy seen muy wat mang koy ziar bu baax diko set di set famé di nuyu Mamadou Bacili Issa Diarra mang leen di nuyu bu baax di wax ni en fait certains vont dire que ni d'après premier de sama intervention bi sur En fait, les syndicats vont dire que le gars, il veut imposer une dictature. Non, l'heure est au sacrifice. Ben, les Sénégalais, ils ne parlent pas de réforme. Ils ne parlent pas d'un changement sopi, mais ils parlent d'une révolution. Et une révolution, pour la réussir, il faut des exceptions. Parce que c'est, en fait, une situation exceptionnelle qui a conduit, en fait... que le gouvernement et le peuple sénégalais doivent wowe ce changement, une révolution qui doit être un changement radical. C'est juste une parenthèse sociale que je demande. Cette parenthèse sociale, c'est de dire que les partis politiques, hey, on ne peut plus aller dans les radios, taisez-vous, on travaille. Chut, silence, on rectifie. On ne peut plus permettre à des gens... Au moment où on rectifie, au moment où on met sur les rails les éléments qui vont constituer le fondement de cette révolution et d'un Sénégal nouveau, et ni de Kébetou, ni de distraire. Un. Appelez-moi. Je parle d'une parenthèse sociale. Récréation sociale. Les syndicats et les partis politiques Yes, vous devez exister. Yes, nous vivons une démocratie. Yes, vous avez le droit de parler. Mais actuellement, le peuple sénégalais n'a pas besoin de parole. Le peuple sénégalais n'a pas besoin d'être distrait par rapport à l'objectif. L'objectif, c'est d'éduquer les gens à aimer ce pays. L'objectif, c'est en fait de nous battre contre les challenges, les défis. L'un, c'est en fait yak gi nga xamne les libéraux def nañ ko ci rew mi il faut que ku ci nek sentir ne am nga xair bo xam dang koy andi pour ñu tabax ko ça va être difficile comme les pyramides de Gizeh sa construction mais nous devons savoir que at the end comme les pyramides de Gizeh ces constructions ces efforts dañu andi lo xamne ni aduna bi yepp dañuy naw Devons-nous nous sacrifier pour que demain, xalé yu ndaw yi juddou seeni dom ñew mu dal di retax ban dañu ñew rek institution yi defal nañ ko defal nañu rew mi ku nek xam nga fi ngay taxaw
mais bu boba day yomb day yomb. So man lo tax may wax lolou. Je veux la démocratie, je suis un démocrate. Mais s'il faut choisir entre le développement du Sénégal par rapport à une rectification nationale, une rectification de la politique, une rectification sur le plan social, culturel et économique, je vais lever la main. Je participe, je suis dedans, Diomaye. Je suis dedans, Ousmane Sonko, et je vais vous accompagner jusqu'à ce que les objectifs, les orientations et le chemin qui a été posé par le projet Yengen Wachiko, on va continuer le chemin. Quel monde tout le changer, yon m'y a ramené fila à ce qu'on Sénégal d'Idjar. Nous sommes dirigés. Mais si les dirigeants ne sont pas forts, ne sont pas capables de nous mener à bon port, d'où nous voyons qu'on est fallait nous continuer. Sauf qu'ils sachent que nous les aimons parce qu'ils nous dirigent. Nous applaudissons parce que nous voulons faire ce qu'on veut. Mais puisque nous devons faire ce qu'on veut, laissez Macky Sall ici. Ils ont dévié par rapport à la révolution. Ils n'ont pas lu le livre rouge. Ils n'ont pas lu la révolution avec Lénine. Ils n'ont pas lu la Commune de Paris, la révolution en France. Ils n'ont pas lu les Américains avec, je crois c'est en 1776, ce que George Washington, les Lincoln et ces gens-là ont sacrifié pour véritablement nous accepter. Leur mieux-être, qui était la vente d'esclaves, Lincoln s'est levé pour dire non, pour l'unification de l'Amérique et pour l'égalité, nous allons faire disparaître l'esclavage, ce qui lui a valu sa mort. Ce qui a valu la mort de beaucoup de gens, tels que Martin Luther King Jr., Lolo Tahmoudé, parce qu'il se battait pour l'égalité, pour un changement, pour l'achèvement de cette révolution américaine. Merci beaucoup. Point du moment où je me dis que c'est l'inflation. Mais l'inflation, en dehors de l'inflation de cette récession mondiale, il y a une autre inflation, les faux billets. Ça a été créé par l'APR Benno. Wadidon Nekon, de garder 4 marseilles, Bob de Fond, Tenu Japon, Kumulan, Wiman Yakuna. Et tout ça ont été appuyés, créés par le régime de Macky Sall. Le nombre de billets circulant au Sénégal va au-delà de ce que nous devons avoir. Les liquidités yinek Sénégal, du lol momo yont, lol mo gëna casser le marché. En partant, les gens de la France, les Focard et autres, ce qu'ils ont fait à la Guinée, au temps de Sékou Touré, imprimer un billet sorti que nous avons une inflation extraordinaire, c'est ce qui s'est passé au Sénégal avec le régime de Macky Sall. Donc cette inflation, comment il faut faire? Criminaliser. Amul dañ lay tej ñett wër bay la wala yoy nang lañ ko gën ku ñu gis ak billet bo xamni ni lu xam tollo nak billet xaaliss bi ñul kuk ñu diko waji ki waji gars je ne veux pas prononcer peine de mort, ça me fait mal de prononcer cela, mais ce gars là ne doit plus vivre. Comme ceux qui ont volé, ce gars là c'est un criminel. Donc c'est l'inflation dont tu parles. Oui, il faut diminuer les salaires des hauts fonctionnaires de l'État, ni mi dundé, dinañ ko def man wol na mené ñom dinañ ko def. Mais aussi Ousmane Sonko wala Diomaye dinañ génn wala ñi nga xamné ñoy porte-parole ki bi expliquer ko sénégalais, parce que duñu wax sénégalais tak leen seen biir té ñom duñ tak seen biir. Ku koy xalaat da nga xamul ñi, parce que ku leen xamné ñom lepp dañ ko bëgg tek ci yoon té yërmëdé am nañ ko. Je parle en connaissance de cause. Donc, je vous dis que cette inflation dont tu parles du REC par rapport à cette récession mondiale, à l'essoufflement de l'économie mondiale, mais c'est dû à l'impression de beaucoup de faux billets au Sénégal. Chaque jour, nous avons appelé un milliard, nous avons lavé un concert, un lambe, ak yu demé nonou lañuy rassé xaliss bi ñu jël xaliss bobu duggal ko ci né fay nañu mbeur yi 100 millions 200 millions wala ñu def ko ci ay concert. Y a des artistes sénégalais, marquez bien ce que je vous ai dit, leur enrichissement a été fulgurant, très fulgurant. Il met ça dans des concerts, dem à l'extérieur, c'était au temps de Macky Sall. Il n'y avait pas de sérieux, de rigueur au niveau de l'économie, au niveau de la politique et au niveau social. Amul belle rigueur bo xam amon nañ ko. Donc moi je suis d'accord Loukou ci li nga wax. L'inflation, cette inflation mondiale va être résolue par des échanges extérieurs et par en fait ay rouages économiques et financiers permettant ñu jënn ci et chaque 10 ans dañuy am lu mel non quoi. Donc man ça me fait pas peur. Cette inflation sénégalaise bu li nga xam moy global inflation bi bu jexé bu moy faux billets yi circuler bir Sénégal au niveau de l'UMA. C'est ça en fait un autre combat que nous devons faire. Si nous ne pouvons pas résoudre cela, nous imprimer sur nos monnaies bop parce que sacrifice bi lolou ci lay bop suñu amé sur nos monnaies bop France marine Sénégal parce que Sénégal néna armée bi na guen Mali what the name again Burkina Faso et autres méré nañu France méré na len defa il faut bien sorte ko mais suñu défaré suñu propre monnaie kenn du ci mën dara et sacc yi nga xamné ñoo nek ci biir di def ay faux billets bougazeli ay tous ces gens là mais man Sénégal c'est un pays dans certains pays yi nga xamné finance dañ ci xam lu béré bari ñoy def li mais jambar yi nek Sénégal nga xamné ligéyuñu dara ñom ñoy nek ño xam dañuy raxas xaaliss dañuy def ay faux billets. Merci loco
yeah grand malik malaisiar wa li nga xamné solo wa xama djub djubant mo tellement qu'elle est profonde motax amna ñu bari ñom waxi partisan lañuy wax ay wax yu superficiel lañuy wax quoi parce que tay bo xolé même affaire subvention yi ñuy wax buñu mëne serré ñi nga xamantene li ñi am par wèr du dëgg du yoon ñu serré lool hein mëna wañi sen salaire dindi sen subvention dagadeur parce que dëkk bi dafa toll ci instant bo xamantene dafa am ay nouveaux riches quoi kenn bañul nit ki nek riche mais mu riche ci lu mu waré quoi yaay xam après bu fa joggé tamit ñu dem ci ay mbiru port transitaire yak jaakatu soufi même soufsi il faut que ñu réguler fofu bu baaxa baax pour sénégalais bi lo am salaire hein lu mu néw nga mëna am ben pack sutur le sec sen jabot parce que yoy yep ñu régulariser ko wax né mètre carré ci yenn endroit yi mënul dépenser tant mënu ko dépasser parce que lool yep dafa am solo parce que waxuma duñu défar mais dina metti tax boy défar day melni da ngay yak mais yalla jappalé
Masha Allah. Xeyna man lima ci doon jang rek moy lima ci gisse rek moy ñu xam suñu bop dal ñu xam suñu bop ñun tam comme mom tam waxe na non amna ci part de vérité bo xam bi ñun ci suñu leader yi amna am jangat nak jangat mo xam ni xeyna fofu la xolé won dal xamna fofu la xolé won manam moy ñun ñu xam suñu bop te yeureum suñu askan ta bañ leena exploiter xayna lol tam waxna deug amna ci ay part de vérité ay ponch yo xamni mom daf ñoo doli man dal xamna lima ci xam ci discours bi lima ci jang ak nima ko xalaté won ñun ñu xam suñu bop jema demal suñu bop parce que man nañ ci jang amana nak li nga wax ni ki say la toujours ci logique bobu la nek tay toujours lol mu ngi lay gëna jox deug mi gëna deugal sa wax joju waye mbir bu joge aduna mbir bo xamni jogna rek yow na nga ci xol lula arranger ak li ci sa njariñ nga demeno man discours bobul fi mu nek ni dama ci jang gëna xam sama bop sama digënté ak tuba bi melni mom wala bok fi mu bëgg yobbu aduna bi muy mom di kenen nak Mais li nga wax c'est très 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 pertinent même. Fu ko nga yobbu affaire bi sax vraiment fo xamni fi neexul wona gis sax. Ma ngi toujours de rafetlu sa pertinence. Amna ba ci kan machallah yëkëti nga niveau débat bi mom ndax waxtaan tam loolu la mëss solo. Machallah jërëjëf ba ci kan.
Au grand, moi, j'ai compris, quoi. J'ai compris, en fait, le message que vous vouliez passer. Mais je voulais seulement, yo, mën nga ko xam. Parce que tu es armé intellectuellement pour comprendre cela. Mais d'autres, mën nañ ci def ay erreur. Duñu xam yo, li nga ci djublu. Man, dama lay déglu religieusement, boy wax. Et, damay disséquer. Li ngay wax, dama koy rangeler ci ay cages. Li, c'est pour que, attirer l'attention des gens, en, n'étant un tout petit peu satirique, li, dafa jëm ci nit ki, li dafa jëm ci réew mi. Donc, grand, j'étais bien compris, et je te remercie beaucoup, ñu mel ni boko amé andil, mais bu ko duggé rek génn wat ko quoi, parce que, des fois, ñun dañ ci bëgg wax, dañ ci bëgg xalaat, ndax té dañ yo xamné ni, du ay tiaxaan, yu am solo la, c'est un discours bo xam am bu ki, TikTok, amna yu bari yo xamné ni sax, ay discours ay nit ñu bari yo xamné ni dafa am tel que Denzel Washington tel que Nelson Mandela dañuy jël ay citation wala sen bref ben discours tek ko quoi mais dañuy wax nit ñi comme niko Omar Mbaye waxe bu ñuy déglu ku melni Trump wala buñ ko daggé indi ko rek nañu moytu mais bu fekké ni ab discours am la mom day wouté donc c'est véritablement que ton objectif c'est d'orienter les Sénégalais par rapport à naka lañu def ngir teug rew mo xamne ni dinañ ko respecté jeureuf gna.
Assalamu alaykum wa rahmatullah ma nuyu ñep grand malik do no grand cham pap kan di nuyu bu baax di nuyu wax gay di nuyu aja di nuyu fatima di nuyu grandoy di nuyu ayna di nuyu ñep la jeen bay gay lu ko jeen nuyu taxof xair seri may lu ko yo so bop wax nga ne ay syndicat yi Macky Sall bu nekkoon dafa signé ak ñoom Macky Sall lan motax mu signé Macky Sall xam na day dem 3 mois mo dess mu dem xam na li perte na mi signé rek di signé ñi ñëw nañu gis nañ dëkk bi ñu mel gën nañ ko tek ko ci table bi yaq yi lepp lañu gën tek ko ci table li mo am mi syndicat bu fekkene bëggu nañ ci rew di lu wax xaar ni togaat de xaar waxtaan jëm waxtaan nguur gi mo bo ñu wara dina de ni rew et puis di ñëpp ñam 6 syndicat ñaar syndicat mo am 10 rek la di ñëpp dañ rek gama li wax ni ñu gourma bi ñu kum dal bi na dess mu dess ñu fekk ni ñi amuñu xel xalaat ñu rew bi ñu mel situation ñu mel ni ñi ñu sacc xal ci rew bi yaq ko yaxat comme golle bu dugg ci tol banana di yaq jël sen xalis na sen journaliste ak ñu cœur di len jox di len pousser ñi wax rek ak sen syndicat yi wu delu ginaaw di ñi ku jax bu ko ci kajum surtout ku roy di len jaay bo arrête wa pleure quoi oh
Salam alaikum jam ma ngi ziar bu baax di seen jabot ki di la ñaanal yalla defal la jam diko ñaanal Issa aussi quoi gaay jam ce vidéo bi amna solo bi yoon de réquisitoire plaidoyer la nit ko xam dafa taxaw ne le système est là ils ont volé l'argent du pays ils ont tout fait mais il faut faire un dépassement résoudre le problème et ne pas solder des comptes manam ñu ne len donc li dotu fa amati nit mok bayima ñoyam parce que nit liko takale bayima mom moy xel mi
mais jiko yek instant bek yep mom bu fekkene amul ben yet bu genn la même chose mom moy répété wu su fekkene mais lolou yalla ñu gëna ba fouf mais nit ñi dañuy togn ñu ala xé ñi togn dañuy dem safara yalla du wax né bon ok créé na nit ñi amna ñu bakkar après mbëndum toufan wala après en fait Sodom and Gomorra lool ñep dama leen di bal damay bal goor digeen ñi nekkon Sodom and Gomorra damay bal jabarul lot damay bal firawna damay bal yoy yep légui ñu commencé le best mom mënon nako mais c'est à dire que né dafa am ñu wax le manichéisme le bien et le mal dañuy dem ñom ñaar ba ila yawmidin donc nous en tant que humain le gars nous propose de régler le compte de mettre sur le dos du système li nga xamné mom mo am dépasse ko ñu bolo jëma liggéey ngir que li dotul am sans si la loi n'a pas de moyens contraignants la loi ne sera jamais respectée bu fekké né yone am de lu ko aw yatt yone wo kenn du ko respecter muy ci bir kër yi muy ci école yi muy ci bureau yi sanction yi ñi tek ku def dara mom moy tax nit ñi di jubal parce que l'homme est un animal. Ce n'est pas péjoratif, c'est une réalité. Donc, c'est un plaidoyer pour sauver gagne nga xamné ñom ñol def jafé jafé yi. Non, nous ne laisserons pas cette chose là passer. Moi, je ne suis pas violent, mais je trouve que en Afrique, nous avons besoin d'un grand bâton. Cravache bu gudd ñu diw ko ba mo ki def ko ci suuf fanalal ko ci lay bi. Xiré gaay nga xamné ñom ñoo fi nekk di dalgati ñepp ba kenen dof ko def. Dañ na pes mi jubanti penc mi ci ben lex lay dal. Na ci dal ba nga xamné wa pinch bi dañ na nout kenn dotul wax sekkat sax ko bëgg def dang ko mutuwalé ma ngi del suwat
assalamu alaykum gram malik nga defay ay duwal video gisuma la deuxième bi le gisuma sa kibi mais dëlé ñu bax ñu guys from bi bon tay mom do non duguna suba tay ak tay gëfa kibi da nga wax ci ben la jortu muy dugumi nak wa nga ci vidéo bi ni et tout droit grand mari man nak gissouma nono c'est les deux droits wax tout droit de dafa joxe man yakarna fu ci teunk dafa joxe ni état di doxé ak nim dan doxé té lolou ma fi nek man nak sama gis modi né fi li fi xew té ñun ñëpp dañ ci démé par parlo wala ñu ci bëri bok ata wuro ci am ndax li fi xew mo di né dañu am luñ fi liggéey ba paré am ñu ko protéger té wax dëgg yalla waron na sénégalais wuñ ci wono sonné ni dañu waron paré rek jox justice def liggéey ñi liggéey ñu continuer sé liggéey manaw wa gouvernement bi te lolu moy deug grand malik chawli dafa bari te xolof neena fu chaw bari deug reer kon amnañu bëgg reeral deug amnañu bëgg reeral deug te chawli bari na lol te ñepp ko xam nak waaw ñepp ko xam xam nga tay débat yi ñun ñu fi débat ni est ce que c'est nécessaire su fokonté ne ku nekk def nga la wara def waaw nene audité nañ amna luñu gis dëng dé mais politisation bi wuri sona nek légui nak bi nga xamanté né politiser nañ ko té ñepp xamnañ ñi ko politiser mais ñeneen ñi tam ñom tam politique lañuy def ñom tam dañ jog ñom tam pour dundu pour dundal sen bañ ñu soxal sen parti fa ñu dundal sen bop lolu grand mari mo fi am wax nak dëg buñ koy tek ci deug mom hmm tek ko ci djub rek ah ak na ken do am problème waye ku nek bu fekk da nga am prix judgement ci sa morom mon politicien la wax quoi am prix judgement ci sa morom mais du dem di dem ah te fi bu fekk da nga ñi lek état bi buñu xanté deug rek ha fond politique ni ñang koy wax de fond comme yi ni ñi la nañ ko wax tim de hein donc ñi yag dundé état ñoo ci nek yagg dundé état ñi xamna ñoy xalab nan ñi nangam li lañ def ci li ñom ñep ñi ngi dundé ci état bi xaliss askan sénégalais dénga waye li ëpp solo moy amnañ ay ay ñuy saytu mais ñoo jox nañ leen bir mi mais lu fi jar li hein surtout taxaw diko wax ci mbedd diko dangam diko ci politiser purement politiser pour bëgg lan bëgg askan bi du moy ñen ñi nga xamanteni ñom dañu am parti politique de nga di travailler ñom tam de nga bëgg téy seen dignité am seen dignité doom ak lu nekk ñoo ñu dañuy jokk tontu kon ñun ñoo dimbalé politiciens yi ci li ñuy def ni neexu ba neexu ñun askan bi ñoo leen dimbalé bu fokkati ñepp waxandoro ben cadeau yeen lañ fal gis ngeen li joxal leen ko justice da ngeen continuer ngeen liggéey leen lool moy wax ci liggéeyu leen wax ngeen ni andiré xoma ané li nga xoma wax ngeen ni andiré bu ngeen fi ñëw ba légui dama leen ngeen liggéey lool moy dëgg hein ñun buñ xéy ñi ubil ñu lo xamantene musoro nek suñu affaire hmm san nañu ko ñu nek suñu tam di ngar de nga ba dënd yi tang ñi dem teeli xiyat ñëwaat ci ngar bu ñu xéy san nañ ni benen affaire ati hmm soti ta man lima leer mo di ne lama jott diglu kep ko xamantene wa APR ak ñeneen ñi beno bokk yaakar ñep ko ci deg d'accord ne ko ci lubal na li yobusi yoon amul kenn ko bañ lool donc what's the problem man what's the problem beleg moma jaaxal quoi hein ñu ke li wax moy nañ leral li bu fekkante ni dafa ñew na jaay nañ nangam jaay nañ li kenn ñew na dedet yaayun ko li ay katch la ñi tek ki nga xamantene mom moy directeur bi nga xamne mom mo fa taxawal opposition bi non mo fa taxawal ni nga waxe gouvernement bi han mu d'accord sene wa li ñu waxon na jaay la du jaay deureum bi gënul gal gi mais fen yi mel non ko na rona baye mu passé tangor wi ngay tangor ni mom ngay gëna tangoral rek parce que lool alimi hon na la alimi say morom avant yi di genn donc yu mel non réponse yoy nonou mom la opposition bi guéné di joxe ay réponse sur lolu mais politiser mom deug partout par ñu def da tax ñu def ko nak dem xamuko am nañu na laqatu ci affaireu sen mal mené sen télé motax ñu def ko pardon na am fuma yegg motax deeng nga fam ñom sen télé motax ñu def lolu nonou waaw né nañ liggéey wax ci wax yeb lolu rek nañ liggéey gorma mom bu mësa dem benen bi ñew da am problème ak excuse me. I am a problem.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih senang bagi dunia. Ini sudah Al-Syam, sudah Al-Nisa, sudah Al-Habis, sudah Al-Bajan. Ini util lembang bang istri kita beliau jual mata yoko. Selamat malam. Nah, penerima yang jokatan. Yang jokatan ke selawat tu ni lalala kita guna apa? Eh, jaga ni dapat kita muka demo dapat kita muka lak. Orang mewah di ujul. Orang tu duduk di ujul bukan. Je bu gaaw garaw ko xam ko ban la ma wax waxtu nak ay fay bobu de waw so lo ngay tek sa air par erreur dam ko defo moy troisième fois mo tam mo wer la ci jëm yalla ci yi bo seer ma sha Allah de di bo le gramau de Paris le wat sur civil dañ ja fof rek te ma ngi sen sen invité yi ci mo de ko no bëgg ba réjar di niou imam malik parisa travel cardio mo so trop ma sha Allah di niou ba foye réjar ba refortem bi apna solo di ka baye ganye pa mo di bo jang di ri aussi yira ko ngol ko yof ci ko di laser so no so di laser di ja ni ba sha Allah ah le ministre lola li mo mom mu ci 100% ñu rationaliser lepp wañi lepp dama yoon auto ñi wax bu député bi ko wala bay ñi bay ko mo gën parce que Sénégal dama nek dëkk bo xamni ay nek dëkk bu metti 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 ku nga xamni gaay di li fi def li bu yax goro du ko yax sor to la banko donc ñi bi ko ñam profito du yax dëkk bi ci lepp hein ci passé passé dëkk bi dafa comme sen momel japp suuf jamm di sacc hein donc ces gens raté Sénégal bari hein xawri mère gaay di ko xawri mère tout fi etabi parce que ni yaxay ça je vous le dis hein daw rek ma do Sénégal daw non par rangi sax andi Sénégal daw ma do Sénégal adam don ni wax ci problème etabi tax ci yaxay bi quoi dugriyon ñeñ japp ñeñ arti 1 par 1 le sénégal c'est bon ñu d'accord on nagu bu ñu japp len yi dañ yaq dëkk yi il faut qu'on les arrête faut qu'on les foot en prison kenn ci wax ñaan lañ jëm xala ñaan lañ ñu ci wax mais sénégal yi bari 90% des sénégalais hein monde ils ont montré war nañu né gaari ñu dal élection présidentielle daf ko ci député té bari aussi ñeu il fera la même chose donc da gay baral afé bi sénégal ngi mer abar wa pour en ce qui concerne les salaires là waaw dañ ko wagn mo yoon sax dañ ko wagn yeah les mêmes salaires quoi parce que vraiment 5 millions j'aime quoi c'est trop pour pour un petit pays comme Sénégal. Il y a de base, il y a 200 000, 250 000. Il y a 3 millions, 4 millions de coûts. C'est trop. Il y a un salaire. Il y a au moins 3 millions de bonnes conducteurs. Il y a 3 millions. C'est suffisant. Mais il y a 3 millions. C'est trop. Mais 7 millions, 15 millions, vraiment, barré de quoi. Ko ay bax pour le Sénégal yi mëna xam ñi gat dañu né ñu ko changer rew bi mais tant que ñi ngi maintenir même salaire di gëna député ay auto yu bess deug du yoon jabu yalla mais il n'a pas content ci do ko bëgg do vidéo tel la quoi ñi ngi ci comment dire ñi ngi ci wax saxat ou lo mo parce que il n'est pas un matin que bëgg vidéo normalement de vidéo ngi won di quoi logiquement jël vidéo yi ngi fëjëgal ni da bay bi monsieur jeex logiquement monsieur jeex rek nga am droit dool ko mais pour moi monsieur jeexul di way di waxat moi je pense que da bay be monsieur jeex carrément na sugul ko ci vidéo yi parce que wala mo yoon ah jang mo nak ya bëgg rek xam baax mo li may wax bay bi monsieur passé nga dugul ci vidéo
grandoy nuy nara ziyara la ni ko dekk bi grandoy video bi dafa depp ak tem bi non duma dugal bon ala par mistake mais duma dugal video depp ak tem bi video bi dafa depp ak tem bi tax mu dugal ko wa mais grandoy wa sa gaay ñi liggey gis ba wax ci gaay ñi liggey gis nga danger bi nga xamantene mo nek sen kalam sénégalais yi man nga taxaw nan len Macky Sall mais gis nga bo tekké sen salaire wala ñu taw xamul dépense wala lañ dan xam manki wala ñu problème yi dootuñ xolat li ñu leen wax ci Macky Sall yaw lañu xol parce que ya fa nek li moy dëkk ko bu ñi ni wax leen dëgg jo ñi genn sen ni ngi ko tuddé kiwantu yi ci ay Macky nangam Macky signatu ben dëkk aw do mo deug de dafa am fuma nek motax rew mi ñom xam nañ ne rew mi dara naqdi war nañ ko xam ndax depuis 2021 ba leg mu no nek di taal am rew di arrêté nit ñi duñ liggéey économie bi doxul nga arrêté ko xey ñew jël rew mi gëm na dang si nga ñew fekk mu ne aljanna muntu nek mosna ñu ko wax fi di alquran du yalla lu mu wax deug la du fen to waxo dako te ñaaw ñaaw te yaq yi nek ci kaw souf men kan dom adama ko def te gëna buñu gëna fe pré dañ leen mosal ci lañ liggéeyoon bañu yaq lañ defoon dañ yalla mo leen ko mosal lool lañuy mos ni fogu leer waaw yi ci wax ñeëm nak mën nañu wax ba ngëc ba ngër mais dara waaw wax di moy ñom nañ dem liggéey justice def liggéeyam ñu wañi cette politique de sen ciol nañ andi solution livre solution bi tekko andi projet bi tekko ñimatu ñu wax ci projet bi ñimatu ñu wax ci livre solution fi nek ni ci Max Sall nek moy projet bi ak ñi fi joggé ñom ñoy projet bi dé wax leen leen ñu liggéey ñom moy dëgg bu jaré nettoyer sen gouvernement bi ñu nettoyer deng mëno may amélo ñu na tiaf bi xamna xamagut ak ben tiaf bu xamone nañ ko wara yonne sa sen ba kon xamagut sama ka yabaté rawatu tok fi di wax ni ñi dé gëm na non la mëna communiquer ak sénégalais ci lak baana do len fék lu far pour entrer ba sénégalais gën sen kaw
waaw assalamu alaykum waaw ma gaay ma ngi ni di ziara bi nuyu jaamu yalla mu la fekk ci buntu bi grand doy jaam yow bala ma jall ci keneen sax il faut ko jaam dama la deg li nga ben wax nga ni ciowli dafa bari te ciowli ko gis xamne am nañu bëgg reeral motax ñi indi ciow jaam yalla bi rapport bi génné kan mo ñëk def conférence de presse ci réew mi taw wax a perla yéna dem ci sen siège taw wax kon bi rapport bi génné su ngeen togon ni xem tax bi rapport bi génné génn na nit ñi jot nañu ko bañu poster ko affaire yoy nit ñi diko lire bobu ci plateau yi donc télé yi comme d'habitude rek plateau télé mom ay télé d'information la ñi tok wax mais yene jëk genn en tant que entité politique tok sen siège jakarlok sénégalais wax ba giex ci wax jox xamé teggul fenn fokk naané suñ doon wax kuy réeral ku bëgg réeral dëgg fokk naané suñ leen fi bayé duñ gis kon liñ gis dingis ki reere deug lolou parenthèse la rek parce que dama la deg lay te lolou munuma ko won baye ma ngi ñew ci sa gaay yi nga posté ni ñew ci tem bi di nuyu gaay yi di nuyu grandoy ma nglay bëggé di nuyu grand seigne Issa Malik ñi nglay ziaré di la bëggé cadeau yam na solo wa seigne grand serigne ñi nglay ziaré grand serigne serigne observateur no yow observateur ge ay ben bën nga de yow serigne observateur ben bën nga de yow jaw yalla dara wal ko yow observateur ñaari bën nga bëggona nek jaw yalla jël ben bën fay la bi ci dess ok di la ziar di ziar ki gan la karamala wajjo karamala yow ya fi ñew di indi ay audio yu amul ben son di la ziar gra jam ñi ngi lay bëggé ay jam kaddu yam na solo dañu war mbay am zo mom de door mu ne rang di la ziar dañu war di ziarale grand lay ñak ciangat grand lawin bara ñu bitum door mu ne rang wa grand lay la gisot ci rapport mu ñew fi ak grand lamzo lawin ngeen len fi ngeen jam yalla ñuy sonal di ziar kululuko ñing lay bëggé mel société civile wa société civile kululuko ñing lay xara di jara papa kan ma jara kan ñing lay bëggé di mel papa gan aw ki bi dem deeng mu jé mu am gi dé ñing kay sax pétition bi may sallu nañ ko wara jëri ah papa gan di la ziar engagement bi nice na arew mom ci dekk ku ne wala engagé wu ci réew mi engagé wu ci deug rek deug sax ci réew Sénégal su ko deug saxé rek teppay neex billahi Sénégal ñun manké wuñ dara deug dong lañ manké deug dong mo tax suñu rew mi am problème waye su deug don dox ci rew mi ay yalla baxna yalla indil nañu ño xamantene bi ñi ngi dox ci yoon wo ci yoonu deug ak djub nako deug ak djub djubal ak dubanti bës bu nu ko lambore rew mi dina neex inshallah rabbi tu ñame lu tuti sax du demu neex ndax su ñame lu tuti jaaral ko ci djub han jaaral ko ci djubal ak djubanti ni ci wara jot ci leppay neex sona nafi he sona nafi ngi non sama nafi mom mo yoron parti bi sun parti bi wa nafi yow recipice bi xara dañ ko nangu recipice parti bi dañ ko nangu di ziar kan la sen fi e grand boy serer lay bege men kaddu am na solo sama dupute ngi non de sama dupute do ñew wax sa fitil gorobi ah dupute ka wax sa fitil gorobi di la ziar bu wer men di la bege di nga bege ñeba di bege papi ziara ñu koy ziar pay dawde papi ñu lay ziar men ñaar jam di ziar bay dawde lay bege job jis ñu leen di bege yeen ñep guys waaw ma ñew nak ci yefi damay ñëk wax ci ki Sénégal dañoo bëri ño xamanteni bi billahi non nafiq mo bon xam nga tok xam ni ñi def nañu lu bon ñepp gis ko yow nga xam ne ñi def nañ lu bon nga ñew ne ah waye yi day xam nga yi lu ki bi rew mom dang koy liggey waaw nañu liggey sun liggey ci rew mi def ni dañ créé fexé nit ñi am liggéey dañ fexé li non man dama tok ba ci ak ma tok ba ci man adun xol ko pap xol pap ak bi jaam bi kérok la fi waxon ben wax bu baax ba xawé téré bi am la dut ko xat ay tay ñëwaat da un état moy lan ak état fan lay jëlé xaaliss lan moy xaalissu état ak état lan moy rôleum ak responsabilité loolu ngeen xol eta ñun citoyens ñoy dajalé sunu aral sunu jëlëm ak sunu ñaat dërëm jox ko ne ko dañoo bëgg kat ngeen défal la ñu école bu ñu yobbu sunu doom yu jàngi bëgg nañ ngeen défal no ay hôpitaux suñu fébaré dem faju yamay dég bëgg nañu ngeen défal ñu tali ñu mëna jënd sunu auto di ci daw di mëna dox ci sunu soxla ka ñu bëgg nañu kok nga ne bëgg nañu nak da dajal li nga yor jox ko mu xol liñu bëgg ne li ngeen bëgg day liñu yor li ngeen ma jox maté wuko waye kon il faut ko ma dem lebi ji bolé ci pour mëna tabax amna ñu yitt ay voisins yu dëkk ak ñun amna ci ña xamene man dañu yëkëti jox ñu boole ci right légui yow nga am ño xamene da nga xey denk leen jox leen sa xaaliss pour ñu défaral la ci loolu défaral la ci fo fajo défal la ci yoy yëp ñu jël xaaliss ba nekkatu ngañ fa ci seeni soxla ak seeni soxlaay mbokk ñi len denkon mer ni ñi dañ len fi jëlé wacc len dem indi ku ñew ni ñun day jup parce que jup mom manké ci réew mi wayé am nañu dara wayé dañoo jubut di tek moy jubal jubanti réew mi suñu ko défé liñ jota yor lu mu tuti dina amass jariñ ci ñun amay dé koka ñew di a ñun day liñ mënon na dem lebi ci biti
wala ñu dem jëli ko ci biti ñi fi ñu fi mujj won lepp na no lepp ba tay ji suñu bëgge lebi ci biti nek na lo xamantene bi lu bax ci ñun ben ñi lebal xam nañ ne suñu lepp li lepp bari na ba suñu lebal dañuy nan yeen mi kat ma lebal len est ce que digen ma digen tolati gen fu gen ma mëna fayé dañuy yok donc risque bi comme risque bi lay yok intérêt bi lay yok benen bi ñu ni ya nga xamanteni mën nañu lebal day ñun bëggatuñu ku ñuy lebalit diñu tégal ay condition nan ñu da dama leen lebal do leen ci tabax do leen ci def hôpital bu ngeen fajo dedet do leen ci def lele le ngeen ci def ak li ñun dal le bobu bugu ñuko ndax suñu rew mi kat yag nañ no lebal diñu wax nan non ni ngeen koy defé wala fele